O que planteamos nosotros é que xa nos orzamentos do ano que ven se prevean partidas suficientes para completar este desdoblamento por varios motivos. Un, pola fluidez e a seguridade vial do tráfico, e outro pola das persoas, é dicir que lógicamente hai moitas persoas que van por aí andando, non está nin iluminada nin está completada eses tramos, e é unha necesidade urgente e ademais incluso para planificar o futuro da cidade. Está prevista así no plan general, houve unha iniciativa no ano 2000 do Partido Popular que planificaba eso e reservaba precisamente para que non se pudera edificar nese espacio, para que quedara esa vía completa de todo ao longo da cidade, e eso incluso nos pode axudar por o día de mañá a planificar o plan de mobilidade da cidade.